Україна. Питання безпеки.
300 жыхароў Марыюполя дэпартавалі ва Владывасток. Іх пасялілі ў інтэрнаце ў пасёлку Врангель. Пра гэта паведаміў дарадца мэра Марыюполя Пётр Андрушчэнка. Паводле яго слоў, грошы людзям не выдаюць, рэчамі не забяспечваюць, кормяць 3 разы на дзень. Але самае галоўнае, што ў іх забралі дакументы, і зараз некія дакументы ім афармляюць у Расіі. Выдаць абяцаюць праз 2 тыдні, пасля перасяліць у іншыя гарады. Пры гэтым украінцам прапануюць працу, але яна нізкааплатная і нізкакваліфікаваная. Выехаць адтуль украінцы не могуць нікуды, інтэрнат ахоўваюць. Тым часам Марыюполь Расія рыхтуе да 9 траўня. Туды прыехаў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Кірыенка. У горадзе разбіраюць завалы, хаваюць целы забітых мірных грамадзян. Таксама, паводле звестак украінскай разведкі, ідзе шырокамаштабная прапагандысцкая кампанія, падчас якой расіянам будуць дэманстраваць сюжэты аб нібыта радасці мясцовых жыхароў ад сустрэчы з акупантамі. Для падрыхтоўкі матэрыялаў Марыюполь наведваў расійскі прапагандыст Уладзімір Салаўёў. Расійскія вайскоўцы ўжывалі супраць мірнага насельніцтва на Кіеўшчыне забароненую зброю. Супрацьпяхотныя міны і арбалістычныя ракеты «Іскандер-М». Пра гэта паведаміла генпракурор Ірына Венедіктова. Следчыя завяршылі першы этап расследавання ваенных злачынстваў расійскага войска. Целы на Кіеўшчыне да гэтага часу працягваюць знаходзіць, паведаміў кіраўнік паліцыі Кіеўшчыны Андрэй Нібітаў.
Тільки завчора знайдено додатково ще 20.
Тільки завчора знайдено ще 20 тіл загинувших. Ми знайшли їх у Бородянці, у селах, які знаходяться недалеко, а так само у селах Вишгородського району. У цілому поліція іншими підрозділеннями уже знайдені, агледжені і накеровані у судово-медицинські установи для встановлення причин смерті 1235 тіл наших мирних громадян.
Загиблих наших цивільних громадян.
Расія штучна нагнятае сітуацыю ў непрызнаным Прыднястроўі, каб выкарыстаць яе як псіхалагічную атаку ў вайне з Украінай. За адсутнасці поспеха ў камандаванні расійскага войска спрабуе стварыць нестабільную сітуацыю паблізу украінскай мяжы не толькі з Малдовай, але і Беларусю. Пра гэта паведаміў прадстаўнік дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчанка.
Кордон з Беларусю він постійно посилений.
Мяжа з Беларусю зміцнена аховується. Ми бачимо, що на гэтым напрямку є озброєні сили Беларусі. Але пакуль не выглядае так, што яны рыхтуюцца да атакі. У той жа час мы не выключаем, што ўзброеныя сілы Расіі разам з беларускімі ў нейкі момант могуць прымяніць сілу супраць Украіны, і мы да гэтага гатовы. Такая ж сітуацыя на мяжы з Прыднястроўем. Мы бачым, што апошнім часам Расія нагнятае сітуацыю і на гэтай тэрыторыі. Але мяжа ў гэтым напрамку таксама ўзмоцнена ахоўваецца.
Він також посилений.
Па дадзеных разведкі Міноборони України, у непрызнаным Прыднястроўі колькасць баяздольнага і мотываванага асабовага складу не перавышае 300 чалавек. Задачай якіх з'яўляецца ахова складоў боепрыпасаў у вёсцы Каўбасная. Акрамя таго, больш за палову ўсіх боепрыпасаў, якія знаходзяцца на захоўванні, вычарпалі свой тэрмін прыдатнасці і не падлягаюць транспарціроўцы. Толькі 7-8 тысяч тонн спраўныя і могуць быць скарыстаны. 2/3 ўсёй баявой тэхнікі на тэрыторыі непрызнанага Прыднястроўя поўнасцю або часткова небаяздольныя. Акрамя таго, няма матэрыяльных сродкаў і вытворчых магутнасцей для яе рамонту і аднаўлення. Расійскія вайскоўцы вывезлі з Луганскай вобласці каля 100 тысяч тонн збожжа. Пасяўная на акупаванай тэрыторыі так і не пачалася, паведамілі ў Міністэрстве аграрнай палітыкі і харчавання Украіны. Акрамя таго, элеватары, знішчаным у красавіку рубежным, захоўвалася яшчэ 30 тысяч тонн. Кіраўнік Луганщини Сергій Гайдай адзначыў, што гадавое запатрабаванне жыхароў в області до 24 лютого складала 60 тысяч тонн збожжа. Больш за 90% землі под потреби аграрію було засяроджено у полночній частці в області, якую російці окупували сьоліта, і де ще протягуються бої. Менавіта гэтыя території забезпечували збожжевами усю в область. У новым пакеце санкцый супраць Расіі прадугледжана нафтавая эмбарга. Сёння Еўракамісія прадставіла яго краінам сябрам ЕС. У дакуменце гаворыцца аб паступовай забароне на імпарт расійскай нафты на працягу 6-8 месяцаў. Выключэнні будуць для Венгрыі і Славакіі, бо яны моцна залежаць ад расійскай нафты. Ім дазволяць падоўжыць імпарт да канца 2023 года. Таксама плануецца адключэнне ад SWIFT, Сбербанка і забарона на трансляцыю ЕС 3 расійскіх дзяржтэлеканалаў.